Labdien, kolēģi! Ir pulkstens 10, un mēs sākam ārkārtas domas sēdi. Un uz ārkārtas domas sēdi nav ieradušies 3 deputāti, kas ir arī iepriekš brīdinājuši par to, ka nebūs. Tas ir tā Helēna Girovič, Vilnis Vitkovskis un Linda Matson. Bet kvorums mums ir, un mēs varam pieņemt attiecīgos lēmumus. Tātad šodienas ārkārtas domas sēdējums ir viens dienas kārtības jautājums, un ziņotājs ir Atis Dīksnis. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Šodien izskatīšanai domas sēdē ir sagatavots lēmuma projekts par idejām izmaksām īres un komunālajiem maksājumiem. Tātad šis lēmums ir nepieciešams, lai varētu apstiprināt vidējās izmaksas īres un komunālajiem maksājumiem saistībā ar Ukraiņu izmitināšanu Liepājas valsts pilsētas pašvaldības nodrošinātajās dzīves vietās Ukraiņas bēgļiem. Un, ja mēs paskatāmies statistiku, tad uz vakardienu Liepājas pilsētā izmitināt 877 Ukraiņas bēgļi. No tiem tikai 74 šobrīd ir izmitināti viesnīcās. Vispārējie šobrīd dzīvo pie tādiem draugiem paziņām privātajos dzīvokļos. Un līdz vakardienas ministra kabineta sēdē bija cerība, kad valstiski tiks pieņemts kāds regulējums, lai arī kaut daļai kompensētu šiem privātajiem izmitinātājiem no kādas no izdevumiem, kas ir saistīti ar šo Ukraiņu bēgļu izmitināšanu. Diemžēl šāds regulējums vēl aizvien nav, un līdz ar to mēs saprotam, ka Liepājā ir ļoti būtiski, lai mēs varētu arī šādu regulējumu apstiprināt un attiecīgi tad arī nodrošināt šos bēgļus ar izmitināšanas vietā. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts, kurš tātad nosaka, kur ir veikt vidēji aprēķini par īres maksām īres dzīvokļiem un attiecīgi tad arī izrēķināt tā maksa, kas būtu par vienu īrnieku maksājumu mēnesī dzīvokļu īpašniekam. Nu, tas ir tāds īsais ziņojums, ja ir nepieciešams konkrētāks, Ja detalizētāks skaidrojums par šo te īres maksas veidošanos, tad šeit izpildu direkcija varētu sniegt komentārus, bet no visu dokumentu bija pievienot, varējāt iepazīties. No šiem, kad ir jautājumi, tad jautājumi.
Paldies, Dekšņkungam, Jānis Vanīts, lūdzu, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi, es atbalstu šo lēmumu projektu, protiet tāpēc vien, ka mums ir nepieciešama rīcība, mēs noteikti nedrīkstam gaidīt, ka ministra kabinets sadūšosies pieņemt lēmumu un mums būtu skaidri saskaitāmie, jo situācija prasa risinājumu. Tas ir no vienas puses. No otras puses man ir bažas par to, ka mēs ļoti ātri iztērēsim finanšu līdzekļus. Tātad, kad es varu aprēķināt, ja mums ir nepilns 1000 bēgļi, tikko Dekšņkungs nozīmē, cik dzīvo viesnīcās, cik dzīvo šajos dzīvokļos, Un mēs zinām, ka Eiropas Savienība ir aicinājusi tos bēgļus, kas atrodas Polijā, izmitināt citās valstīs, tā skaitā Latvijā, tā skaitā arī Liepājā. Un var sanākt tāda situācija, ka mēs iztērējam vairākus 100 000, iespējams pat mēnesī, un no valsts šo naudu gaidam, un nezin, vai tā nauda atnāks laicīgi. Kā piemēram, var minēt šeit to situāciju, kas mums notiek iepriekšējā gadā, ar šo vakcinēšanās pakalpojumu sniegšanu no 1. aprīļa, kad mēs norēķinu saņēmām, precīzi neatceros, man liekas, septembrī. Bet kādā ziņā stipri vēlāk, kā tik solīts. Tātad mums var rasties naudas deficīts, un varbūt pat arī tas finansējums izgulsies uz pašvaldību. Es aicinu, protams, šo lēmumu mums jāpieņem, bet es aicinu domāt par nākamo soli, vai mums nav naudu līderīgāk ieguldīt pilsētas pašvaldības infrastruktūrā, to sakārtojot un piedāvājot bēgļiem, jo mēs zinām, ka šī nauda, jebkurā gadījumā paliks mūsu rīcībā, kā sakārtota infrastruktūra. Piemērs ir Siļķi. Ja mēs šo sakārtojam, nebūs bēgļi, mēs varēsim ielaist sportistu, mēs varēsim ielaist izglītības tos cilvēks, kas mūsu mācību iestādēs izglītojās. Tā kā, protams, šajā gadījumā aicinu skatīties uz nākotni, bet pat esošo lēmu projektu atbalstīšu. Paldies.
Jā, paldies Vilnīšu kungam par viedokli. Dace Bluķa, vārds jums.
Jā, man ir jautājums, kā mēs rīkosimies, ja pēc nedēļas valdība tomēr pieņems lēmumu attiecībā uz šo situāciju par dzīvokļu izīrēšanu, tad mums būs vēl viena ārkārtas sēde, kur mēs šo anulēsim. Mēs vienkārši gribam saprast, kāda būs mūsu rīcība.
Nu jā, šeit varbūt varētu dokumentēt šo konkrēto situāciju, tad cīnīvē kolēģi, jūs atceraties, kad arī domas sēdes laikā mēs diskutējām par to, kad būtu jāpieņem šādu veidu lēmumus. Un tiešām mēs ticējām un cerējām, ka valstī būs vienots regulējums attiecībā par Ukrainas valsts piederīgiem. Diemžēl vakardien šis lēmums netika pieņemts, jo noteikti joprojām konsultācijas starp ministrijām par labāko un optimālāko variantu. Bet es domāju, ka mēs vairāk gaidīt šajā brīdī nevaram. Liepājas iedzīvotāji ir uzņēmušies pietiekumi lielu atbalsta slogu arī finansiāli. Ja mēs skatāmies, tad kara diena ir bijusi 24. Februāris. Un tajā nedēļā jau parādījās pirmie Ukrainas valsts piederīgie Liepājas pilsētā. Un manuprāt, ka tas ir ļoti būtisks jautājums viņu risināt pēc iespējas ātrāk. Protams, ja ministra kabinets nākamajā vai aiznākamajā sēdē pieņems regulējumu, kam būs cita veida atbalsta sistēma, tad mēs to respektēsim. Ja būs nepieciešamība, mēs sasauksim ārkārtas domas sēdi un šo jautājumu labosim. Vai nu atceļot šodienas pieņemto lēmumu vai papildinot vai veidojot citā redakcijā. Līdz ar to es tiešām gribētu arī, ka mēs publiski aicinātu valdību nevilcināties ar lēmumu. Es joprojām uzskatu, ka Latvijā ir jābūt vienotam regulējumam, lai nebūtu situācija, ka Sustā vai Grobiņā vai kādā citā pilsētā ir pilnīgi cits regulējums kā Liepājas pašvaldībā. Nu, manuprāt, tas nav pareizi. Ir jābūt valstiskam redzējumam, vienotam redzējumam, jo jāsaka tā, ka mēs dzīvojam tomēr vienā valstī un vienā republikā. Bet es tiešām aicinātu nevilcināties ar šodienas jautājumu viņu pieņemot. Un es domāju, ka izpildu direkcija darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk atgūtu līdzekļus, uz ko norādīja arī Vilnīša kungs. Un šajā brīdī mēs ejam tad trešo soli. Tad pirmais solis mums bija ārkārtas izmitināšana viesnīcās. Un Dekšņa kungs jau minēja, ka viesnīcās uz doto brīdi ir vairāk kā 70 cilvēki. Nākamais solis bija pašvaldības lēmumi par pašvaldības īpašumu esošo dzīvokļu izvērtēšanu, kur ir identificēti 25 vai 50 māri, 50 dzīvokļi. Jā, kuri, protams, nav pieejami šodien uz sitienu, bet es domāju, ka tas prasīs nelielu laiku, lai pirmkārt viņus nedaudz pieremantētu un arī dzen domāt, kā iegūt gultas, skapjus un visas citas nepieciešamās meblējumus. Bet vēlreiz no savas puses arī gribētu droši vien arī visu deputātu vārdā pateikt paldies liepājniekiem, kas ir uzņēmuši kara teritorijās esošos cilvēkus, sevi mājās izmitinājuši, pabarojuši un devuši nav patvērumu. Bet es domāju, ka mums šodien tomēr ir jāpieņem lēmums, neskatoties uz to, ka varbūt viņš būs jāgroza pēc nedēļas. Paldies, man ieskat, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi. Diemžēl mums par šajām lietām ir jārunā, bet, ko es varu pateikt, ikdienā arī komunicējot ar Ukrainas bēgļiem, viņi visi kā viens grib pēc iespējas ātrāk atgriezties savās mājās. Viņi grib to darīt jau rīt vai parīt, kaut arī šobrīd kardarbība Ukrainā kļūst tikai vēl spēcīgāk un šīs te pilsēta apšaudas notiek. Viņi tiešām grib savās mājās atgriezties, bet tas nav droši. Un attiecīgi viņu vīri, viņu radinieki, kas ir šobrīd joprojām atrodas Ukrainā, viņus no tā atrunā, sagaidot šos te brīdi, ka tas tiešām kļūst droši. Tad mums ir jāparūpējās, lai gan šodien varētu viņus izmitināt. Un droši vien, ka būs jādomā arī par cilvēkiem, kuru mājas ir sagrauts, kuriem nebūs fiziski atgriezties. Tad šis jautājums, ko mēs šodien lemjam, viņš risina šī brīža situāciju, bet arī mums būs jādomā par to, ko darīt arī un kā līdzēt vasaras otrajā pusē, rudenī un nākamajā ziemā. lūdzu atbalstīt.
Paldies, Rūdī. Dace?
Jā, es noteikti atbalstu šo lēmumu, jo mums ir jādomā, kā risināt situāciju šobrīd, bet arī pat laikā es ļoti ticu un ceru, ka valdība pieņems visā valstī vienot regulējumu un mēs varēsim drīzā laikā par šo lemt vēlreiz, jo nebūtu labi, ja pašvaldības sāktu savā starpā konkurēt, kurai labāk nosacījumi bēgļiem, kas jau kaut kādā mērā šobrīd notiek. Un kā es redzu, šie aprēķini ir izstrādāti ļoti rūpīgi, ir skatīts gan tirgus cenas, gan komunālie maksājumi, ka izskatās, ka šeit ir tāda ļoti rūpīga pieeja bijusi izvērtējot, kāda šai maksai vajadzētu būt. Tā kā es atbalstu šo.
Paldies, Dace. Kolēģiem vēl jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Aksnes kundzes varētu palīdzēt deputātei. Jā, paldies. Visi deputāti ir nobalsojuši. Balsojumu slēdzu. Un visi 12 klātesošie deputāti ir balsojuši par. Līdz ar to, kolēģi, paldies par šo laiku ārkārtas domas sēdē, ka jūs atsaucaties, ieradaties, un domas sēdes slēdzu pulkstens 10.11. Paldies!